Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, me ju do të jeni realizuesi emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë mund të zgjidhet vetëm me dialog midis qeverisë, opozitës dhe faktorit ndërkombëtar, thonë analistët. Serbët thonë se komuniteti tyre në Kosovë është bërë cak i sulmeve, aktivistët janë kundër paragjykimeve pa u kryer hetimet. Opozita në Shqipëri ka protestuar sot për rrëzimin e qeverisë, protestuesit kanë goditur ndërtesat qeveritare. Nën presidenti amerikan Joe Biden thotë se Perëndimi do të arrisë presionin ndaj Rusisë nëse ajo vazhdon agresionin kundër Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm një procesi i dialogut dhe kompromisit mund t'i përafroj kërkesat e parashtruara nga opozita dhe qëndrimet e shprehura të partive në pushtet rreth të kalimit të krizës politike në Kosovë, thonë analistët. Si pas tyre, as referendumi dhe as zgjedhjet për të cilat flet opozita nuk mund të zbatohen pa marrëveshje me qeverinë dhe faktorin ndërkombëtar. Në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Kërkesat e opozitës për normalizim në gjendjes politike në Kosovë nuk mund të zbatohen pa vendosjen e dialogut me partitë në pushtet dhe faktorin ndërkombëtar, thonë analistët politikë. Këto kërkesa, liderët opozitar ja kanë dorëzuar të hënën edhe presidentes Atifete Jahjaga. Aty mes tjera shkërkohet lirimi deputetëve dhe aktivistëve të opozitës, të cilët pëmbahen në paraburgim. Ndërkaq më pastaj kërkohet anulimi marrëveshjes me Serbinë për asociacion në komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin. E në rast se ato nuk anulohen, kërkohet referendum apo zgjedhje të parakoshme. Analisti Artan Muhaxhiri mendon se me kalim në kohës, kriza vetëm sa është thelluar dhe se tani zgjidhja mund të arrihet vetëm për mes kompromiseve që duhet të bëjnë të dyja palët.
Soj për këtë referendumit dhe zgjedhjeve, për këto kërkesa duhet një marrëveshje më e gjerë mes opozitës edhe faktorit ndërkombëtar. Pra dihet që kjo qeveri është krijuar për të quar përpara disa procese dhe nëse referendumi apo zgjedhjet bën pengesë për funksionimin e saj aktual, do të jetë vështirë që SPAKU bashkia ndërkombëtare ta jep miratimin për zgjedhjet e reja apo për referendum.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, vlerëson se vetëm përmes vendosjes së dialogut mund të paramendohet tek kalimi i gjendjes së krijuar. Marr parasysh kushtet e opozitës, Krasniqi sheh pak gjasa që ato të përmbushen ashtu siç janë prezantuar pa një proces paraprak negociatash me partitë në pushtet deri në gjetjen e një kompromisi.
Ka nevojë për një dialog politik edhe duhet vendoset sa më shpejt. Edhe të ndalë tira sanca plenare, për shkak se mënyrën që është duke vazhdu tani me hedhët dhe asociacionës për të ndalu mbajtjen e sancave dhe me arrestimin e deputetëve opozitarëve, pastaj nuk do të ketë mëse në këtë dialogoj qeveria. Është mirë që janë vendosur në letër kërkesat edhe ofertat, pasi deri më tani ka qenë një farë gjendje ambullie ku nuk është ditë se kush çfarë po kërkon.
Kërkesa e opozitës për referendum sipas Albert Krasniqit duhet të analizohet edhe për ka aspekti kushtetues, pasi që ka të bëjë me çështje ndërkomunale siç është asociacioni, kurse për zgjedhjet e parakoshme ai beson se ato mund të mbahen, por nuk pres që do të sillnin zgjidhjen e problemit. Përndryshe, opozita që nga 25 gushti kur kryeministri dhe qeveria Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit, ka ndërprerë bashkëpunimin me partitë në pushtet. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, opozita ka ka bllokuar apo ka bërë përpjekje që të bllokoj punën në kuvendit duke përdorur edhe gazin lotësjellës e mjete të tjera. Për shkak të këtyre sjelljeve janë 7 deputet opozitar ndaj të cilëve po zbatohen masa ndëshkimi, qoftë me paraburgim prej 30 ditësh, arrest shtëpiak apo paraqitje në prokurori. Edhe sot policia e Kosovës ka shoqëruar në polici 2 deputet vetëvendosjes Albulena Haxhiu e Faton Topalli, të cilët ishin në kërkim për të njëjtat sjellje në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve në qeverinë e Kosovës thonë se sulmet e fundit në fshatrat Serbobran dhe në Gorazhdec tregojnë se cak i tyre janë serbët. Por aktivistët të drejtave të njerëzit dhe njohësit e zhvillimeve politike kërkojnë që të mos paragjykohet asgjë në lidhje me incidentet pa u kryer hetimet. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Pas incidentit të orëve të hershme të SN-s në Gorazhdec të njëjtën ditë në orën 18:30 minuta, persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të një kioske të një serbi në fshatin Serbobran të komunës së Istogut. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e 5 Gjevat Ibra.
Në fshatin Serbobran ka pas shtënë me armë zjarri në drejtim të një kiosku. Deri me tani njësitet kanë marrë gjitha masat e nevojshme në vend gjarjes dhe jenë kryt gjitha procedurat e shikimit vendit. Dhe punim me prokurorin e shtetit janë të marrë masat tjera hetimore që të identifikohen personat e dyshimt. Nuk ka pas lëndun.
Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanovic e ka dënuar ashpër si që ka thënë sulmin mbi serbët në fshatin Serbobran të Istogut. A i ka vlerësuar se incidenti në Serbobran është edhe një sulmi radhës mbi serbët që jetojnë në Kosovë dhe se kjo tregon që sipas tij serbët dhe gjithçka që është serbe janë cak. Stojanovic u ka bërë thirrje për ndihmë për fatësuesve të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë që të ndikojnë te liderët e Kosovës, duke thënë se beson që gjithë kjo është e organizuar dhe që dikush po i koordinon dhe po i mbron këto grupe. Reagim të ngjashëm zëvendës kryeministri Stojanovic ka pasur edhe për incidentin në Gorazhdec në mëngjesin e hershëm të SN-s, ku ka pasur shkrepje me armë zjarri, ndërkaq për pasoj kishte edhe dëmtim prone, një shtëpi private si dhe dëmtim me forcë të një përmendoreje në atë fshat. Kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar incidentin në Gorazhdec si sulm mbi gjithë popullin serb që jeton në Kosovë, ndërkaq Marko Djuric, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, madje ka kualifikuar incidentin si vepër terroriste që përkujton situatën në të cilën jetojnë serbët në Kosovë. Presidentja e Kosovës Hati Fete Jahjaga përmes një komunikate për medie ka dënuar incidentin në Gorazhdec, duke mos paraqitur motivin e një akti të tillë, theksoi se nuk do të lejojmë që incidentet e tilla të acarojnë raportet e përmirësuara ndëretnike në Kosovë, thuhet në komunikatën e presidentes Jahjaga, por apo paraqitohen motivet dhe përkatësia etnike e kryerësve të veprave kriminale në incidentet e deritashme. Zëdhënësi policisë Ibra ka theksuar se organet e rendit dhe të drejtësisë nuk e njohin gjuhën e paraqitimeve.
Gjuha e policisë Kosovës njeh dyshimtin, dëshmitarin dhe viktimën. U bën dy raste brenda ditës, tash janë dëhetime pak më të sufta të zhvillohet. Janë rrugë të mirë për identifikimin e dyshim dhe me siguri që ditët e ardhshme ne do të japim informacionet tërës ose atë arrijet në një sukses të arrestohen dyshimtit.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit e pohon një gjë të tillë përmes një komunikate për medie, ku thuhet se rasti i fundit i sulmit në Gorazhdec po paraqitohet ende pa përfunduar hetimet dhe se udhëheqësit serb të institucioneve serbe të shoqëruar me politikanët e Serbisë e vizituan Gorazhdecin duke paraqitur rastin. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill ka kërkuar që të mos paraqitohet rasti dhe me të merren organet e rendit.
Po beza nuk ka asnjë element që tregon se kush mund të ketë kryer krimin, adresimin e policisë shkon në shoqëri drejtë. Pra, ne kemi kërkuar që mos paraqitohet, ne kemi kërkuar që organet e justicës të bëjnë punën.
Ndërkaq Rangel Nojkiç, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se marrëdhëniet etnike në Kosovë për një kohë kanë qenë korrekte, ndërkohë që ngjarjet e fundit, siç thot ai, e kanë shtrembëruar këtë fotografi.
mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim...
Në si nejki mi përfatësue si tonë institucione, në Ministrinë e Punave të Brendshme dhe në të gjitha institucione tjera të rëndësishme, atëherë mendoj se ata duhet më shumë dhe në mënyrë të pavarur të organizohen për mbrojtjen e serbëve dhe bashkësisë serbe dhe jo që në vazhdimësi të kërkojnë ndihmë nga dikush tjetër. Në qoftë se kanë marrë përgjegjësinë dhe kanë hyrë në institucione, atëherë duhet të viktimizohen dhe të organizohen vetë. Në qoftë se ka rezistencë nga ata që janë mbi ta, atëherë do të jetë shenjë qartë se për çka bëhet fjalë, ka theksuar Nojkiç. Në anën tjetër, Shala ka përkujtuar se paragjykimet e ngjashme nga përfaqësuesit e serbëve kanë ndodhur edhe në incidentet e mëhershme në Gorazdec, kur vite më parë ishin vrarë dy të rinj serb dhe disa të tjerë ishin plagosur kur ishin duke u larë në lum, kurse vrasësit nuk ishin zbuluar ndonjëherë. Sipas tij, gjithmonë është manipuluar në aspektin politik dhe etnik dhe gjithmonë është paragjykuar se këtë kanë mundur ta bëjnë shqiptarë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë rreth 300 shtetas të Kosovës që janë bashkuar grupit militant Shteti Islamik dhe grupeve të tjera salafiste në Irak dhe Siri. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të bashkësive fetare konsiderojnë se duhet një bashkëpunim më i madh mes tyre për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kronike Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se në disa drejtime mekanizmat përkatës janë duke punuar dhe po zbatojnë strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës theksojnë se prej se kur është miratuar strategjia, janë ndërmarrë disa aktivitete. Rreth çështjes së parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm po punohet intensivisht, thot Shqipe Mjekiçi, këshilltare e lartë politike e Ministrit të Punëve të Brendshme.
Policia e Kosovës ani pse ka role më tepër reaktive, është marrë me parandalim edhe para hyrjes fuqi të strategjisë, ka zhvilluar takime të shumta me përfaqësues të Bashkisë Islame. Ata kanë dhënë përkushtimin e tyre, kanë premtuar se filluan nga viti i arshëm do të zhvillohen një numër ligjëratash. Kreet e Bashkisë Islame kanë zhvilluar ligjërata me xhamatin në këtë rast, ku kanë folur për islamin tradicional.
Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës theksojnë se duke marrë parasysh që fenomeni i radikalizmit të dhunshëm fetar është bërë problem global, Bashkësia Islame e Kosovës është duke dhënë kontributin e saj në disa rrafshe. Zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se institucioni tyre me kohë ka dhënë dhe po japë rekomandime për këtë çështje.
Në këtë aspekt mendoj se ka nevojë që të ketë një koordinim mes institucioneve tona, mes qeverisë, mes gjitha institucioneve relevante që të arrihet një sukses. Për ndryshe nuk do të thoja se jemi aq shumë të kënaqur me rezultatet, por besoj se një dukuri që ka qenë më shumë prezente para ta quaj një vitit, sot është veç vrehet së është në ramje. Falë angazhimit, për e thëmë konkretisht edhe angazhimit të institucionin Bashkisë Islame.
Zotë Sadriu konsideron se në drejtim të parandalimit të disa dukurive që kanë të bëjnë me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, koordinimi ndërmjet bashkësive fetare dhe institucioneve qeveritare deri më tash nuk ka qenë i duhur.
Nuk po du që të t'ja hedhi fajin dikujt tjetër, mirë po e ka pas një neglizhim edhe nga institucionet tona në raport me Bashkinë Islame. Kështu që po thëmë ne kemi vepruar sa kemi pas mundësi, ndërsa ajo që nuk është në kompetenca tona na nuk kemi pas, kemi qenë pamundur të veprojmë. Dhe përmenda dhe çështjen e literaturës që është përnda këtu literaturë e pa kontrolluar, do thotë nuk janë kompetenca tona të cilat na mund ato t'i ndalojmë.
Zëdhënësi Sadriu tha se asnjëherë Bashkësia Islame e Kosovës nuk i ka ikur dhe nuk do t'i ik përgjegjësive të veta, dhe rrjedhimisht as nga puna dhe angazhimi që ka për të kontribuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm fetar. Ai theksoi se përfshirja shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja si ato në lindjet e mesme ka ardhur pasi të rinjet janë indoktrinuar nga organizatat e ndryshme jo qeveritare fetare në Kosovë.
Ne kemi kërku që ojë që të cilat janë që kanë svëm fetar të mos ju mundësot që ata të mire në qashtje fetare derisa ato kanë një fushvepim që jem të rishtur për diçka tjetër. Pastaj kemi kërku që shumë rjetës sociale cilat predikojnë apo po i manipulojnë të rinë tanë, po i doktrinojnë që mos që mundësot për veprim e tyre.
Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por dhe ata nga shoqëria civile në Kosovë, thonë se që nga viti 2012 deri më tash, numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak, është rreth 300. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të informoheni sakt dhe në kohë reale me lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Për lexuesit tan, po ashtu sillim video dhe fotogalerinë nga vendi ku ndodh lajmi, anketa dhe kuize. Të gjitha pranë në evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te protestat e sotme në Shqipëri, te rasti i Kumanovës në Maqedoni dhe materiale të tjera. Qëndroni me ne. Opozita në Shqipëri ka protestuar sot kundër qeverisë. Protesta ka qenë paqësore përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të ministrisë së brendshme. Detajet nga Tirana na i sjell Mirela Milori.
Në organizimin e Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare, në sheshin qendror të Tiranës u zhvillua një protestë në kërkim të rrëzimit të qeverisë u dhe i qur nga kryeministri Edi Rama. Tubimi ka qenë paqësor përpara kryeministrisë, por situata është rënduar përpara ambienteve të Ministrisë së Brendshme, aty ku është ndërtuar një bunker i ngritur si simboli antikomunizmit. Ishte përndjekurit nuk kanë qenë dakord me këtë simbol dhe kryetari i tyre u bëri thirrje protestuesve që ta heqin monumentin prej andej. Protestuesit kanë ndezur zjarr brenda bunkerit e në përpjekje për ta shkulur atë janë dëmtuar dhe godinat përreth pasi protestuesit kanë thyer xhamat e dritareve. Mbas tentativës së protestuesve për ta shkatruar bunkerin kanë ndërhyrë policia që i ka larguar prej andej. Më pas pjesa më e madhe e protestuesve, mes të cilëve dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe ish-kryeministri Sali Berisha, si dhe deputet dhe përfaqësues të tjerë të opozitës kanë shkuar përpara memorialit Azem Majdarit, njëri prej liderëve të dhjetorit të vitit 1990, lëvizje që solli rrëzimin e komunizmit në Shqipëri. Edhe gjatë fjalimeve të përfaqësuesve të opozitës përpara kryeministrisë ka patur disa incidente të vogla, por policia ka arritur t'i lokalizojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë fjalës së tij ka bërë thirrje për mosbindje civile. Kjo qeveri duhet larguar sepse ajo rrënoi shqiptarët. Vendi duhet të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme, por kjo arrihet duke rrëzuar këtë qeveri dhe duke patur një qeveri teknike, tha ai. Qeveria e dogjë mandatin e saj brenda 2 viteve, ata nuk ndalen nëse nuk i ndalim. Ka reaguar kryeministri Edi Rama në Facebook, ku mes të tjera shkruan: "Keqardhje sinqert për të verbrit e shkret që s'din se ç'bëjnë me gurë hekurishte në përduar." Qëllimi i protestës së opozitës është një reagim qytetar për rrëzimin e qeverisë me protestë paqësore, e cila nisi sot, por edhe mund të vazhdojë në ditët në vazhdim, duke shpënë në mosbindje civile. Autoritetet e rendit morën masa të larta sigurie, mbi 1500 policë morën përsipër mbarvajtjen e qetë të kësaj proteste. Kjo protestë u zhvillua në 25 vjetorin e nisjes së lëvizjes studentore në Shqipëri, që solli rrëzimin e sistemit komunist dhe vendosjen e sistemit pluralist. Rreth orës 10 të paradites, presidenti i Republikës Bujar Nishani organizoi një konferencë ndërkombëtare me titull Shqipëria dhe Evropa, 25 vite nga rënja e komunizmit, ku ishin të pranishëm të gjithë krerët më të lartë të vendit. Gjatë kësaj konference u përcollën mesazhet e urimit nga Papa Francesku, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Palamrojtëse në rastin e Kumanovës në Maqedoni ka kërkuar që ky rast të kalojë nën kompetencat e prokurorisë speciale. Edhe ekspertët juridik thonë se vetëm prokuroria speciale mund të jetë garanci për një proces të drejtë gjyqësor jashtë ndikimeve të politikës. Kujtojmë se në rastin e Kumanovës është i përfshirë një grup nga Kosova i cili gjatë 9 dhe 10 maj të këtij viti në lagjen e Trimave në Kumanovë është përleshur me forcat e policisë së Maqedonisë. Përleshjet kanë përfunduar me vrasjen e 8 policëve dhe të 10 pjesëtarëve të grupit të armatosur. Dëgjojmë në vazhdim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Avokatët e 29 akuzuarve për rastin e Kumanovës kanë kërkuar që ky rast të mirët përsipër nga ana e prokurorisë speciale. Nasser Raufi, i cili është një nga avokatët mbrojtës të akuzuarve për rastin e Kumanovës, thot se dje prokuroria para këshillit gjyqësor nuk ka paraqitur kurfar dëshmie se të akuzuarit për rastin e Kumanovës kanë planifikuar zhvillimin e akteve terroriste në Maqedoni.
Unë mendoj që duhet ta marrë dhe insistoj pasi jam bindur që shërbimet sekrete janë të involvuar në këtë rast. A ju e dini që edhe janë, domethënë edhe fuqinë qeverisë, këto njëtë faktorë që kanë qenë. Mande krye shefi prokurorisë, dije se kush është kësaj krimit organizuar. Unë nuk kam shumë besim në këtë prokurori, krimit organizuar.
Tekson Nasser Raufi, avokati një pjesë të akuzuarve për veprën terrorizëm për ngjarjet e 9-10 majit në Kumanov. Me shast një grupi armatosur në lagjën e trimave në Kumanov u përlesh me forcat e policisë së Maqedonisë. Ndërkaq prokuroria speciale e pyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me qëndrimin e këtij institucioni rreth kërkesës për të procesuar rastin e Kumanovës ka theksuar se gjërmë tani tek ata nuk ka arritur një kërkesë e tillë. Sot është ditë feste, kështu që saksisht nëse ka ardhur kërkesa formale nga mbrojtja do të mund t'ju përgjigjemi gjatë kësaj jave. Sidoqoftë, nëse deri te ne vjen informacioni një lëndë caktuar mund të jetë nën kompetencat tona dhe se për të ekzistojnë dëshmi, gjithsesi se lënda do të kërkohet për shqyrtim. Ndërkaq nga rrethanat konkrete të çdo lënde do të varet nëse mbi lëndën do të vendosen kompetencë materiale e kësaj prokurorie publike. Në situata kur nuk kemi as kërkesë dhe nuk është kërkuar as lënda, nuk mund të paragjykojmë nëse mbi këtë lëndë do të vendoset kompetencë. Theksohet në përgjigjen me shkrim të prokurorisë speciale për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë ekspertët juridik janë decidë se vetëm prokuroria speciale mund të paraqet garant se mund të kemi një proces të drejtë dhe gjyqësor jashtë influencës së politikës për rastin e Kumanovës.
Rasti i vrasjeve të UÇK-istëve në Kumanovë, gjithsesi, nuk mund të trajtohet një përplasje e rëndomtë mes terroristëve të ardhur nga Kosova dhe forcave policore Maqedonas. Përkundrazi, ky konflikt është përgatitur me shumë kujdes dhe me profesionalizëm gjëja antiterrorist. Ku, do të kisha thënë, përzihen edhe elemente, ka edhe elemente të dyshuara kriminogjene nga pidegjon nga pjesëmarrësit në këtë përplasje, duke përfshi aty edhe mundësinë e madhe për traftim mes tyre. Unë jam shumë i bindur se qëllimi ka qenë demonstrimi forcës të policisë me Maqedonase me pasoja destabilizimit të Republikës të Maqedonisë edhe me qëllim për shkatimit për një konflikti ndërretnik në Maqedoni.
Thekson Mersin Polozhani, ish gjykatës. Ndryshet e hënën e ardhëshme, do të vazhdoj seansa për rastin e Kumanovës me qast, këshili gjysor do të vendos se do të pranohet ose jo akuza e prokuroris për të procesuar rasti Kumanovës në seans gjysore. Do theksuar se 29 akuzuarit për sulmin dhe stacionit policor në Gushin dhe ngjarjet në lagjen e trimave në Kumanov, dje u deklaruan të pafajshëm. Në seancën për vlerësimin e akt akuzës, ata u shprehën se nuk e pranojnë akuzën për të cilën ngarkohen terrorizëm dhe organizim terrorist. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanët të mos lejohen të hyjnë në SBA. Deklarata ka shkaktuar kritikën nga gjithë spektri politik amerikan dhe më gjerë. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Donald Trump, gjatë një fushate politike në Karolinën Jugore, tha se ndalesa totale për hyrjen e muslimanëve do të mund të mbetej derisa përfaqësuesit e vendit tonë të mund të zbulojnë se çka djallin po ndodh. Ai theksoi se ndalesa është e domosdoshme për shkak të asaj që ai e ka përshkruar si urrëtie në mesin e segmenteve të gjëra të popullatës muslimane ndaj amerikanëve. Miliarderi amerikan i njohur po ashtu nga programe televizive të realitetit, tha se prej nga dhe përse kjo urrëtie vjen, ne duhet ta përcaktojmë. Si pas ti, derisa ne të jemi të aftë të përcaktojmë dhe kuptojmë të problem dhe kërcenimin e rrezikshëm që ai e bart, vendi ynë nuk mund të jetë viktime sulmeve të mërshme nga njerëzit që besojnë vetëm në xhihad dhe nuk kanë ndjenjë të arsyes ose respekt për jetën njerëzore. As Zoti Trump e as ndimësit e ti nuk kanë specifikuar se nëse propozimi do t'i prekte turistët dhe imigrantët, apo edhe shtetasit musliman të Shteteve të Bashkuara që janë jashtë. Shtëpia Bardhë me njëherë ka hedhur poshtë propozimin e kandidatit republikan në Trump se i totalisht në kundërshtim me vlerat amerikane. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Josh Ernest, tha se Trump po prek në anën e errët për të luajtur me frikën e popullit me qëllim që të krijojë mbështetje për fushatën e tij. Me tutje, Josh Ernest tha se në vend se ta dënojnë komunitetin musliman, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara duhet të punojnë me liderët islam për të shtrënjosur zërat ekstremist dhe për të izoluar ata që mund të ndikohen ndaj radikalizmit. Ben Rhodes, njëri nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit Barack Obama, e ka hedhur poshtë propozimin e Zotit të Trump, duke e vlerësuar si jo kushtetues, pasi, si pas ti, në kushtetutën tonë ne kemi respekt për lirinë e religionit. Ishë zëvëndës presidenti Amerikan Dick Cheney, antari partisë republikane, i ka dënuar komentet e Trumpit, ndërsa kandidati republikan për president Amerikan Jeb Bush e quajti Trumpin të çmendur. Reagime kundështuese ka pasur edhe nga kandidatet e tjerë presidencial republikan, Marco Rubio, John Kasich, Chris Christie dhe Lindsey Graham. Kandidatja udhëheqëse demokrate për presidente Hillary Clinton e ka përshkruar propozimin e Zotit të Trump si plan të palejueshëm, paragjykues dhe përçares, që amerikanët i bën më pak të sigurt. Garuesi demokratik Martin O'Malley tha se Donald Trump është demagog fashist. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për Raportet Islamiko-Amerikane, Nihad Awad, tha se Trumpi tingëllon më tepër si lider i linçit të turmës sesa i një vendi të madh siç është ky i Yni. Muslimanët në vendet e tjera poshtu e kanë kritikuar Zotin Trump për komentet e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë ka arrestuar një ish komandant të ushtrisë muslimane në akuzat se nuk ka arritur të parandaloj krimet e kryera nga luftëtarët e huaj islamik kundër ushtarëve sërb të Bosnjës të zënë robër gjatë luftës së viteve 1992-95. Sakib Mahmullin, 63 vjeç, është arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit për krime lufte. I dyshuari është nën hetime sepse ka vepruar në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe konventat e Gjenevës, derisa ka shërbyer si komandant i korpusit të tretë të ushtrisë së Bosnjës, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Rusia ka shkelur ligjin ndërkombëtar me aneksimin e gadishullit të Krimes nga Ukraina. Biden ka mbajtur sot fjalim para parlamentit të Ukrainës. Sot Rusia po pushton territorin sovran të Ukrainës, me lejoni të jemi qartë si kristal, Shtetet e Bashkuara nuk e njohin dhe nuk do ta njohin kur aneksimin e Krimes nga Rusia, ka thënë Biden. Ai ka siguruar liqëvënësit Ukrainas se presioni i përëndimit mbi Rusin do të rritet nëse Moska vazhdon agresionin e saj kundër Kievit. Raportet nga Stambol i thonë se 6 fëmijë afgan përfshirë një foshnjë 6 muajshë kanë vdekur pasi një anije që bartë të refugjatë është mbytur në detin e Gjenë në brigjet përëndimore të Turqisë. Autoritetet kanë bërë të ditur se 6 persona që kanë qenë në anije janë shpëtuar në afërsi të qytetit Izmir. Mbi 500.000 refugjat, shumica nga Siria, Afganistani dhe Pakistani kanë udhëtuar përmes Turqisë në vitin 2015 për të arritur në Evropë. Papa Francesku ka hapur të ashtu quajturën derë të shenjtë në Bazilikën e Shën Pjetrit në Romë për të nisur vitin e mëshirës të kishës katolike. 10 mijëra njerëz kanë ndjekur sot meshën në sheshin e Shën Pjetrit e cila është zhvilluar në masa të rrepta të sigurisë, përfshirë edhe një zonë të ndalim fluturimit. Me nisjen e vitit të mëshirës, i cili do të zgjasë deri më 20 nëntor 2016, Papa ka thënë se priftërinjt mund të shfaqsojnë gratë që kanë pasur aborte. Papa qysh në mars ka paralajmëruar vitin e mëshirës si një koncept qendror të papatit të tij. Sot janë bërë 35 vjet nga vrasja këngëtarit britanik John Lennon. Lennon ka fituar famë botërore si bashkëthemelues I bendit The Beatles, grupi më I shitur në historinë e muzikës popullore. Lennon është qelluar për vdekje më 8 dhjetor të vitit 1980 në New York nga Mark David Chapman. Një nga këngët më të popularizuara të ti titullohet Imagine, ku këngëtari imagjinonte se si do të ishte bota po të mos kishte dallime në fe, komb apo garë për pasuri. Imagine ka hyrë në historinë e muzikës si këngë mit e Lennonit. Dëgjues të nderuar, me këngën Imagine të John Lennonit edhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru të gjofshim.